Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі падчас традыцыйнай агульнай аўдыенцыі, якая прайшла ў залі Паўла VI ў Ватыкане. Як і на мінулым тыдні, папа прысвяціў катэхезу малітве Езуса на крыжы. Аднак сёння фундаментам для разважанняў пантыфіка стала апісанне гэтага моманту евангелістам Лукой, які звяртаў асаблівую ўвагу на тры фразы ўкрыжаванага Хрыста. Бенедыкт XVI адзначыў, што першую малітву Езус прамовіў адразу пасля таго, як быў прыбіты да крыжа, у той час, калі салдаты дзялілі паміж сабой яго вопратку. Згодна са словамі Езуса, людзі, якія яго ўкрыжавалі, не ведалі, што робяць. Гэта недасведчанасць адкрыла ім шлях да навяртання, што і адбылося. Аб гэтым сведчаць словы цэнтурыёна, прамоўленыя пасля смерці Езуса. Сапраўды гэты чалавек быў справядлівы, падкрэсліў пантыфік. Другую фразу Хрыста папа назваў фразай надзеі. Гаворка ідзе пра адказ на малітву аднаго з двух людзей, якія былі ўкрыжаваныя разам з Езусам. На просьбу злачынцаў згадаць аб ім у валадарстве нябесным, пан адказаў: «Сапраўды, кажу табе, сёння будзеш са мной у раі».
Gesù è consapevole di entrare direttamente nella comunione col Padre.
Jesus быў свядомы таго, што ён непасрэдна ўвойдзе ў адзінства з Айцом і адкрые чалавеку шлях у Божы рай. Так, праз свой адказ ён падараваў надзею на тое, што праз шчырую малітву Божую дабрыню можна спазнаць нават у апошні момант жыцця. Нават пасля памылковага жыцця можна сустрэць адкрытыя рукі добрага айца, які чакае вяртання сына. Трэцяй фразай паміраючага на крыжы Хрыста быў зварот да Бога: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». Папа адзначыў, што евангеліст Лука, апісваючы гэты момант, падкрэсліў, што напярэдадні сонца зацьмілася і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне.
La morte di Gesù è caratterizzata esplicitamente come evento космічна.
Смерць Езуса была ясна ахарактарызавана як падзея касмічная і літургічная. Асабліва яна сімвалізуе пачатак новага культу ў святыні, пабудаваны не людзьмі, бо гэта само цела Езуса, памерлага і ўваскрослага, збірае народы і аб'ядноўвае іх у сакраменце яго цела і крыві. Папа звярнуў увагу на тое, што малітва Хрыста перад абліччам смерці была адзначана глыбокім спакоем, крыніца якога быў давер да айца і жаданне пацвердзіць сваю поўную прыналежнасць да яго. Езус дазволіў аддаць сябе ў рукі людзей, але ў рукі айца ён аддаў свой дух. Так, паводле святога Яна Евангеліста, усё споўнілася, быў закончаны найвышэйшы акт любові, да канца і нават больш, чым да канца, сказаў Бенедыкт XVI.